Velkommen til Radio Shalom på 87,6 MHz eller på vores hjemmeside, som er radioshalom.dk. I dag i studio har vi Miriam Schechter, der vil have valgt forskellige emner, hun vil snakke om. Og Miriam, vi kan lige så godt springe i det. Du kan lige starte med at introducere, hvad det er, vi skal snakke om i dag.
Tak, Shai, og jeg har nogle emner, som jeg fandt til jer, og dertil er der også musik, jeg har fundet til det, og en del israelsk musik. Jeg tager jer fra København til Tel Aviv, jeg tager jer fra Tel Aviv til Paris, og fra Paris tilbage til København. Og jeg vil lægge ud med at omtale den store israelske kunstner, Jacob Agam, som døde her for 10 dage siden. Og derefter vil jeg tale om Marc Bloch, som blev indsat, altså begravet, i den nationale mausoleum i Paris den 22. i denne her måned i Pantheon på en måde, som er fuldstændig, som var det en konge, man skulle begrave. Og tilbage igen til København, så vil jeg fortælle lidt om min oplevelse, både kulturel oplevelse, teater, revy i Tivoli, Børsens genopbygning, som jeg har set en lille udstilling om, og så har jeg set ballet. Ja, og al dag sammen med musik. Håber, I vil synes om det.
Ja, skal vi starte med et musikstykke, inden vi springer et, Miriam, eller vil du fortælle os lidt om Agam, som jeg forresten også læst en artikel om hans kunstværk, som har været meget diskuteret på Dizengoff Center, eller hvad det er, Dizengoff Plads.
Ja, jeg vil begynde med Judah Polika, som er en af mine yndlingssangere. Og den hedder, altså han har skrevet den, det er Benzin, som udførte det, er Yom Shishi Chofshi Zele Gamre Levad, som betyder, det er fredag, og det er fridag, og så er man helt alene, og det er Benzin, som udførte det.
Tak.
Show.
Agam. En israelsk kunstner, som er nok den mest internationale, både kendt og anerkendt kunstner. Han er også skaberen af det, som kaldes kinetisk kunst, det vil sige kunst i bevægelse. Og det er en person, en personlighed, som allerede fra starten af har skabt meget debat, meget diskussion, meget uenighed. For mig at se, en af de aller fornemmeste opgaver, kunst har, det er nemlig at skabe den her debat, skabe den der diskussion om kunstens rolle i samfundet og kunstens placering. At ryste lidt ved de rammer, man har, som man lever i hver dag. At der kommer en og ryster en, sådan, ryster en fuldstændigt. Og placere i stedet for et eller andet fast billede noget alternativ, som han mener er mere interessant, mere givende, mere spændende. Han har opfundet det, der hedder kinetisk kunst. Og hans udgangspunkt, når man ser det, er, at man som beskuer oplever dette kunstværk forskelligt, afhængig af, hvor man er, afhængig af, hvor man er mentalt set. Og det gør han med nogle midler, som er, kan man sige, rimelig simple. Han arbejder med geometriske former, som han så omarbejder i forbindelse med farver. Han har et palet af farver, som han bruger. Han bøjer, han drejer, han har ild, han har vand, han har elementer, som han tilføjer eller tilfører sine kunstværker. Og derved så skabes der en integreret kunstværk, som har alle disse elementer og mere til, som er meget forskellige fra kunstværk til kunstværk. Men har man set en gang hans værker, så kan man genkende ham lige med det samme. Og han har været så heldig at have nogle monumentale opgaver, både i Tel Aviv, i Paris, i New York. I Paris er det den store bue, som den danske arkitekt Sprakkelsen har lavet. Der har han fået en opgave. I Tel Aviv, og der kommer jeg tilbage til, i Tel Aviv er det den meget, meget store og berømte og konfliktfyldte sprængvand på Dizengoff, Kikar Dizengoff, Kikar Square plads. Men det er ikke en plads som sådan, som vi kender. Det er og har været i nogle år en enorm diskussionsemne. Det vil jeg gerne fortælle lidt om. Men det, som jeg synes er vigtigt at vide, det er, eller at tænke på, når man også omtaler Jacob Agam, det er, at hans udgangspunkt, som ikke ses måske direkte i værket, er at hans dybe, dybe connection, eller forbindelse, åndelig forbindelse til den jødiske filosofi. Den filosofi giver han udtryk for med farver, former, som ændrer sig hele tiden. Hvem er han? Hvor har han fået hele den der baggrund for at kunne lave sådan kunst? Han er født i 1928 i Rishon LeZion. Hans forfædre, hans far, det var rabbiner fra Rusland. Og det som den gang, som det var ikke Israel endnu, det var under den engelske mandat, hed Palæstina, og det var under den engelske mandat, så er der jo allerede på det tidspunkt en gruppe intellektuelle og kunstnere, som er aktive i Museum Tel Aviv, byens Tel Aviv byens museum, kunstmuseum, så kan man se, hvor meget der har allerede været kunstnerisk liv, inden staten Israel blev etableret. Han viser interesse for kunst meget tidligt i sit liv. Han bliver sendt til Bezalel Instituttet. Det er kunstakademi, den allermest anerkendte og det mest vanskelige at komme ind i, hvis man ville studere kunst der. Bezalel Instituttet giver ham ligesom sparket til at komme ud i verden. Han tager til Paris, bliver mange år i Paris, og får også nogle opgaver der. Hvis jeg skal forklare meget enkelt, og håber det giver et eller andet indtryk, så det han gør for at forenkle det virkelig, det er, at han tager et stykke papir, kan man sige, og folder det, som om det var til en vifte. Han bemaler det for inden i forskellige farver, og når det placeret, det stykke papir, men for ham er det nogle store ark. Jeg prøver bare at forklare med ord, hvad det er for et synsindtryk, man har af hans kunst. Blandt andet, så er det, at man ser sådan nogle viftefoldede papirer i forskellige farver. Og det vil give, når man bevæger sig, lad os sige fra venstre mod højre, så vil det give en type billedet afbrudt i nogle linjer, med nogle linjer. Og farverne er forskellige fra, hvis man går fra højre mod venstre. Altså er det en tredimensionelt billede, som er egentlig lavet på en abstrakt måde på et fladt styk papir, hvor efter det bliver foldet. Jeg håber, at det giver et lille billede af, hvad det er, han har beskæftiget sig med blandt andet, og som er en del af det kinetiske. Men det, som virkelig er eksempel på hans både filosofiske og praktiske måde at være kunstner på, det er det store springvand på Dizengoff Center, som han kaldte Esvemaim, vand og ild. Fordi da den blev skabt, så var der både ild og vand og musik, og den roterede, og der var farver på rundt omkring på nogle plader. Alt det her var en tredimensionel oplevelse. Det var, jeg har fulgt det, siden jeg var barn, så jeg kan sige, at jeg forstod det ikke til at begynde med, og synes det var lidt voldsomt. Men det er voldsomt, fordi han inddrager alle elementer, man kan tænke sig, ind på den her fantastiske springvand. Han har lavet den største menorah i verden. Menorah er det jødiske stage. Den største i verden, der har han skabt til Lincoln Center i New York. Altså, og det er kun tre af de store opgaver, han har lavet. Men derudover, så var han også teoretiker. Han skabte en model til undervisning inden for kunst, som bliver praktiseret i Israel i mange skoler. Ikke i alle, men der, hvor der er retninger i skolen med kunstemner, det bliver praktiseret. Og det er rigtigt, hvad han har sagt om det med at undervise kunst til børn i skoler allerede fra børnehaven. Når man er i Israel, så husk, for de dage er så vigtigt. Så vigtigt et sted. Ikke stort, men vigtigt. I Rishon LeZion har han lavet sit museum, Jacob Agam Museet. Og han har været med til at bestemme alt fra den mindste detalje til den største detalje. Farvemæssigt og hele indgangspartiet er det, han har drømt om. Det, som han vil have som sit eftermæle. Jeg har været der nogle gange. Det er en meget fascinerende. Det er farverigt. Og på en måde er det også, det giver på en måde et billede af en kunstner, som har kæmpet. Har kæmpet meget omkring sin placering og sin teori om kunst. For han var overbevist om, at vi skal tage ind i kunsten de elementer, som han har arbejdet med, som ild og vand og musik og farver og former og det hele. Han ville have det som en integreret ting, ikke bare et fladt billede på en væg. Det er sådan lidt om Jacob Agam selv. Han døde her 98 år gammel den 21. Han har fået Israelprisen inden for kunsten. Det svarer til Nobelprisen faktisk. Der findes ikke noget større pris i Israel end Israelprisen for de forskellige områder. Og han har fået det. Han har nået at få det. Han skulle have haft den, mener mange, som kan lide hans kunst. Han skulle have haft det for længe, længe siden. Den der optiske kunst, som kinetisk kunst var en af de første inden for moderne kunst, som kommer frem allerede i 50'erne. Hans kunstneriske idé var, at kunst, et kunstværk, aldrig må statisk være en statisk ting, men det skal ændre sig gennem tid, gennem bevægelse, gennem beskuerens oplevelse. Han er en af de mest indflydelsesrige kunstnere inden for værker, der kombinerer geometri og bevægelse og altså, jeg kan blive ved, fordi jeg føler virkelig, det er min kunst, min kunst, som jeg har levet med, kunne følge med og jeg har beundret meget. Jeg har mødt ham til en udstilling engang i Tel Aviv, til en fernisering, og jeg kan sige, at han var kærlig og sød og blid. Det var han ikke, da han skulle diskutere ting. Det var han ikke blevet. Men han var den mest kærlige, omfavnsrig og givende personlighed at møde. Meget karismatisk. Meget også inspirerende på den måde, at nu stod jeg lige foran Jacob Agam, og så bliver man benådet, det er da klart. Men han spurgte, han var interesseret, han var til stede, og det har jeg ikke forventet, men det var han. Så jeg vil sige også noget om den diskussion, der var i, eller er stadigvæk i Israel, om denne her springvand, og om Jacob Agam. For det drejer sig faktisk om tre grundlæggende, principielle diskussioner og konflikter inden for kunsten. Tre ting. Den første er kunstneren mod en kommune, mod det offentlige. I tilfælde af Agam, så havde han en idé. Han blev bedt om, og man mener det er Shimon Peres, tidligere afdøde præsident, at det var Shimon Peres, der ønskede, at Agam skal lave denne her springvand. Det ved man ikke med sikkerhed. Og da han så får den opgave, så som sagt er der både lys og musik og ild og vand, og det hele roterer rundt omkring sig selv, og det er kæmpestort, for så stort er pladsen heller ikke. Men han var ud for, at den blev, på grund af en ombygning af hele Dizengoff, blev fontænen flyttet, i anførselstegn midlertidigt, fordi nogle politikere ikke kan lide det. Og så da den kom tilbage, så havde man ikke penge, påstod man, til at bemale det igen, og ligesom genskabe den, sådan som dengang han skabte den ved indvielsen. Det var han meget, meget fortørnet over, og han blev ved med at råbe, de har ødelagt mit kunstværk, de har ødelagt mit kunstværk. Og så er det den anden konflikt, som jeg personligt har været udsat, eller ikke udsat, men har været en del af nogle gange på grund af de ting, jeg har lavet som arkitekt. Og det er bevaring kontra byfornyelse. Altså, i 2016, som nævnt, så blev pladsen ombygget. Man førte vejen fra den sydlige, fra den nordlige del af Dizengoff Street til hen mod stranden. Altså det vil sige bare, der skal være en flow af trafik. Det var det 2016. Trafikken var det vigtigste. Men så kommer en ny generation, og de mener ikke, at det er trafikken, der er det vigtigste. De vil gerne have, at det er mennesket, der er det vigtigste i byen. Og den konflikt, den kender vi, når vi arbejder med byfornyelse. Så i 1970 bliver springvandet midlertidigt, som sagt, flyttet. Og hvem har mere ret? Skal der være en flow af trafikken gennem byen? Skal der være bare en bevarelse af det gamle, som var fra 1960? 70, eller 70, hvad skal have mere ret i en by? Og den diskussion skal jeg ikke komme ind i nu, men den kan alle, som arbejder med byplanlægning og med restaurering og fornyelse, kan fortælle lidt om det. Han blev meget, meget ramt og såret, at man ikke synes, at sådan et kunstværk, som var virkelig det var imponerende, at den ikke fik lov til at blive bevaret på det sted i den form, han har sat det til dengang. Og så den tredje konflikt, som er en konflikt om offentlig smag og økonomi. Har man råd til som kommune i en by som Tel Aviv, som er den største kommercielle, den største kulturelle, den største by befolkningsmæssigt også i Israel, har man råd til at lade være med at gøre det, at man fører sådan et kunstværk tilbage? Har man råd til at sige, at det er vigtigere med at give pengene til trafikken? Den offentlige smag, som siger, nej, vi kan ikke lide det, og andre, som siger, jamen det er fantastisk. Hvem har ret? Hvem skal bestemme i en by som Tel Aviv, eller i en by som sådan? Vi har da også haft den konflikt i København. Jeg synes, jeg nævner det, fordi hans Jakob Agams liv har været præget af disse konflikter. Har været præget af, at han har stået fast ved det, han tror på som kunstner. Og har skabt netop en debat, som gik mere ud på, ikke bare om det, om farverne er pæne eller ikke, men debatten gik videre ud til den store by, hvor man diskuterede, om man skændtes, om man lavede plakater imod. Altså alt det, som faktisk er vigtigt i et samfund. Han var med til at rykke noget. Han var med til at diskutere, at vi andre skulle tage stilling til grundlæggende vigtige ting i livet. Hvis man ikke er kunstinteresseret, kan man sige, nej, det er ikke vigtigt her i livet. Jeg påstår, ja, det er det. Hvis navnet Agam forekommer jer lidt bekendt, så er det fordi, at han har en søn, som er også verdenskendt. Og det er Ron Agam, som er en af de store inden for moderne design og også inden for malerkunst. Men hans virke er i New York, ikke i Israel. Men han er udstillet forskellige steder, også i Israel. Og Jakob Agams bror, Hanania, han var Rishon-Lezions borgmester. Så det er et navn, som man ved, de giver ud af kunsten, de giver til samfundet.
Ja, det var om Jakob Agam.
Det var om Jakob Agam.
Miriam, jeg har faktisk læst en artikel om værket og den diskussion, der har været omkring værket. Og det handler lidt om farverne.
Ja.
Nu kan jeg ikke huske, hvem det er, der skrev artiklen, fordi de tider, hvor vi læser på alt muligt forskellige platform. Det handler lidt om brugen af farve i kunsten. Personen, der skrev artiklen, har påpeget, at faktisk i nyere tid bruger nogle kunstnere færre og færre farver i deres værker. Og han prøver at forbinde det blandt andet til at vide, det er en farve, som vi bruger, når vi bliver gift. Vi bruger det i forhold til spiritualitet. Og det med, at man striber værker får farver, det vil sige, at man bruger så få farver som muligt, gør det, at man oplever værket bedre, end når man bliver distraheret af farver. Det var den kritik, der har været over for Agams værket i Dizengoff Plads. Blandt andet om valget af kunstprojektet i Dizengoff, der mener journalisten, at blandt andet de folk, som har været imod Jakob Agam, har ikke kendt hans værker nok til at forstå, hvor vigtigt det var en del af hans værker, netop farverne. Så der har været lidt hedet diskussion i Israel omkring det. Men det viser lidt omkring, netop som du siger, vores forhold til kunst, at det er faktisk individuelt, hvordan man oplever kunsten. Og de mennesker, der bestemmer, om kunstværk skal stå lige præcis der, hvor man har besluttet, og der har vi haft utallige eksempler på, at befolkningen ligesom mener, at det er en, som man nogen kalder det, øjebæg, eller et eller andet, som er forurener vores oplevelse af omgivelserne.
Ja.
Så det er en stor rolle, som netop arkitekter har omkring bygningsværker, blandt andet, når man bygger nogle nye bygninger, hvordan de ser ud og sådan noget. Men i dag går vi væk fra at bruge arkitekter. Der er mange, som er mange bygninger, der bliver brugt til ikke professionelle folk, som har forståelse for, hvordan en bygning skal se ud, og hvor vigtigt det er, at man tænker på alle de små detaljer omkring facaden og placering osv. osv. Men diskussionen omkring værket fortsætter stadigvæk i Israel.
Jo, for nu står værket jo, jeg har jo lige set det, værket står nu i en grå farve. Hvorfor grå? Fordi det er ligesom hvis vi nu kalder farven. Det en skulptur, ikke en springvand, så har man jo lavet en skelet, som var springvandet, som er springvandet, og det er lavet af beton. Hvorefter der kom alt det pynt på, eller alt det kunst på, som Jakob Agam har givet ligesom meget præcise retningslinjer, hvordan det skal være. Men nu så står den der med sin skelet alene, grå, tung, grim, malplaceret og virkelig hjerteskærende, når jeg tænker på Jakob Agam. Det er hjerteskærende, at man i Tel Aviv, som virkelig er en kunstby, og altid været med utallige gallerier, og mange kunstnere, det er jo det er bohemebyen par excellence. Der er politikere så ukyndige, så uvidende, og så arrogante på sin vis, at de tillader, at det kunstværk, som er en af Israels største kunstnere har lavet, at det bare får lov til at stå sådan der. Og det gør ondt. Mig gør det personligt ondt, og jeg var virkelig ked af det, da jeg så det. Altså selv om, at nu har man ikke den trafik over mere, den har man sløjfet, så nu kan man, som det var dengang, Dizengoff Square blev dannet. Man går over til det. Fint. Det er jeg også glad for. Men
der mangler noget.
Der mangler virkelig den der kunstneriske oplevelse.
Ja.
Jeg håber nu, efter han er død, at nogen vil sige, okay, han var trods alt så stor. Lad os endelig. Og hvor mange penge vil det nu skabe? Det er jo ikke kun at lave dem. Jeg har også læst nogle indslag i den israelske presse, hvor nogen siger, at det vil jo være en forpligtelse for al evighed at vedligeholde den der skulptur. Og det har man ikke. Hallo? Har man ikke det?
Ja, det er politiske ændringer, som vi skal lige under,
Jeg vil meget gerne nu, hvis vi kunne bringe noget israelsk musik. Nu når jeg har brugt så meget tid på at føre jer rundt omkring en springvand. Så jeg vil, efter at vi har hørt
Yehuda Polycar.
Yehuda Polycar, så vil jeg måske den måske der virkelig fortælle hvordan Tel Aviv er. Lonnie Redem Tel Aviv, Tel Aviv falder ikke i søvn. Danny Robs, det synes jeg er en fortæller meget om det. Vi kan måske bagefter efter det kan vi høre Esther Shamir, במקום הכי נמוך בתל אביב, i den allerlaveste sted i Tel Aviv.
Godt, lad os høre.
מקצב גל ועננה בניתי עיר לי לבנה כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה עם בוקר צח, חלון נפקח, ואת ילדה צופה בו כך, כמו יונה הנכונה לי מעופה. כי בא השחר והאור, וכל עירי תצא לסחור, ועמוסה היא מסה לעייפה. הנה עירי גדולה כאור, ואת גרגר אבק אפור, גרגר אבק שדבק. מקצב גל ועננה בניתי עיר לי לבנה כמותם קוצפה, כמותם שוטפה, כמותם יפה עם ערב רך חלון נפקח ואת ילדה צופה בו כך כמו מלכה המחכה לאלופה כי בא הלילה השחור, וכל עירי תצא לסחור, ואורותיה רביד לך על צוואר. הנה עירי גדולה כליל, והיא ארמונה נקפל, וילדתי בו מולכת עד מחר.
על המר והמתוק על ביתנו התינוקת שמורי לי הטוב על האש המבוערת על המים הזקים על האיש השב הביתה מן המרחקים ועל כל אלה שמור נא לי אלי הטוב על הדבש והאוקר על המר והמתוק על נטע הקור נטוע על תשכח יגון מפחד פתע וממלחמה שמור על המעט שיש לי על האור ועל הטף על הפרי שלא הבשיל עוד ושנעשה על כל
מרחוק נושר כוכב, נשאלות ליבי בחושך, נרשמות עכשיו. אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל בית השיר. על כל
Jeg slutter din række af israelske sange med en sang af nationaldigteren og sangeren Naomi Shemer, som desværre ikke lever mere, men hun har skrevet nogle af de mest fantastiske og vigtige sange gennem tiderne. Det jeg gerne vil sige om den sang, som hedder Alkol Ale, som betyder om alle disse ting, beder hun Gud om, eller nogen, om at passe godt på. Og det er nok måske en af de mest personlige sange, hun nogensinde har skrevet. Gå på nettet, Naomi Shemer, Al Kol Ale, og se den sidste optagelse, fordi den viser hende meget tæt på, inden hun dør. Og der kan man se på hendes ansigt hele den smerte og hele den tunge arv, hun følte altid at skulle give gennem sin musik. Et tidsbillede, ikke blot af nationen, men af mennesket som sådan. Det er en af de alle vigtigste personlige sange, hun har lavet, og hun er så smertepræget. Ansigtet, hun bryder ikke sammen i gråd, hun er så professionel, men den smerte og den bekymring, som hendes ansigt udtrykker, den passer meget godt til tiden, synes jeg. Og derfor så bringer jeg denne her Alkol Ale. Alt er så småt. Vi har så små mange små ting i vores liv, men for den enkelte er de meget store. Det var det om Naomi Shemer.
Og det var den sidste israelske sang, vi
hørte. Og det var den sidste israelske denne gang. Ja. Jeg går over til mit næste indslag, som der bringer jeg fra Tel Aviv til Paris. Fordi den 22. i den her måned, for en uge siden, der var der en stor begivenhed i Paris, fordi den jysk-franske Marc Leopold Benjamin Bloch blev indsat, altså begravet, i den nationale mausoleumbygning i Pantheon i Paris. Og det var ikke bare en almindelig begravelse. Jeg har franske kanaler, og jeg så hele ceremonien. Og det var en konge værd. Det var med hele pomp og pragt, man kan forestille sig. Og Macron holdt en stor tale. Og den var mere politisk, end jeg havde regnet med. Men hvem var så Marc Bloch? Marc Bloch, som de siger. Han var en historiker, men han var også en af de mest kendte modstandskæmpere. Han har været højst dekoreret på grund af sin mod og sin holdning til at være patriot for sit land. Hvem var han? Hvad var hans baggrund? Og hvorfor 82 år efter, at han dør eller bliver myrdet af Gestapo i Paris, så bliver han indsat i Pantheon? Hvorfor? Marc Bloch kommer fra en jødisk familie i Alsace. Dengang var Alsace fransk. Men på grund af den tysk-franske krig, skete det, at Alsace-Lorraine bliver en del af Tyskland. Blochs familie besluttede at flytte fra Alsace og bosætte sig i Lyon, og der vokser han op. Den beslutning om at holde med Frankrig, selvom de fleste blev, og mange kom faktisk videre fra Alsace til Polen på det tidspunkt der. Mange Alsace-jøder kom over til Polen. Men hans familie valgte i sin taknemmelighed over for at have oplevet en god tid som jøder, de valgte at flytte til Frankrig og være franskmænd. Og den dybt følte ansvar over for det land, han var borger i, det har han holdt hele sit liv. Og da Frankrig blev besat af Tyskland under 2. verdenskrig, så melder han sig til modstandsbevægelsen. Og dem, som overlevede efter 2. verdenskrig, for det gjorde han ikke, kunne fortælle om, hvor heroisk han var, hvor stærk han var som person, gav ikke, selvom han blev stærkt tortureret af Gestapo, så gav han ikke nogen oplysninger, som kunne skade andre i modstandsbevægelsen. Ganske kort tid inden befrielsen, så blev han af Gestapo skudt, henrettet, og oplever ikke befrielsen. Men hans legacy, hans efterkommere, har brugt, altså han har været stor inspiration for at være en fransk borger, stolt og lojal over for sin stat. Og det giver måske sådan en lille hentydning til, synes jeg, at når Macron står og omtaler netop Marc Bloch som den store patriot, den store videnskabsmand, det kommer jeg til om lidt at fortælle lidt om, når han står og roser ham for den dybe taknemmelighedsfølelse, der var en del, eller som kunne forklare Marc Blochs loyalitet over for Frankrig, så er det jo fordi, at Frankrig kæmper imod, eller hans parti, Macron og den venstreorienterede Frankrig, kæmper mod en tiltagende og større politisk bevægelse, som er højredrejet. Og hvorfor nævner Macron så mange gange i sin tale den jødiske del af Marc Bloch? Han nævnte mange gange, samtidig med, at han også nævner i sin tale, det at antisemitisme er noget, man skal bekæmpe. Jeg vil sige, at jeg sad ret imponeret over, hvor meget anti-jødiske stemning, der er i Frankrig nu. Min familie, den ene af mine familier, jeg har stor familie i Frankrig, den ene er allerede forladt landet på grund af antisemitisme og flyttet til Israel. Macron står og kæmper i sin tale mod den udvikling. Der har ikke været så meget antisemitisme der nogensinde i den tid, vi husker. Så det er politisk, for selvfølgelig er der et mål med sådan en begivenhed. Fordi det er trods alt 82 år efter, at Marc Bloch bliver myrdet af Gestapo. Men der er noget andet i det. Fordi foran, der var kisterne, der blev båret, både af, jeg lader mig lige nævne også, at det var ikke kun Marc Bloch, men også hans kone, Simone Vidal, som blev også begravet i Pantheon. Fordi hun var meget yngre end ham, men var hans sekretær. Og det var hende, der faktisk havde lavet meget forskning, som var en del af det virke, som Marc Bloch havde som professor i Sorbonne. Og en stilling, som tyskerne fratog ham. Ødelagde hans store samling. Han havde et bibliotek derhjemme på 7.000 videnskabelige bøger. Det blev ødelagt alt sammen, og hans hjem blev konfiskeret af nazisterne. Altså bliver to mennesker hver efter disse borgere, de bærer en pude med alle de udmærkelser, som både Simon og Marc Bloch har fået. Det gik man stille og roligt med de her 200 meter, som var optoget til Pantheon. Det var også en måde at rejse den person, som blev i den grad tilintetgjort. Og han nævner også i sin tale, Macron, at det er en parallel til Dreyfus. På fransk hedder det Dreyfus, men ellers så siger man navnet Dreyfus, på hebraisk Dreyfus. Den berømte militære henrettelse, kan man sige, som i sidste øjeblik blev annulleret, fordi de intellektuelle, Emile Zola blandt andet, var imod og lavede protester og kæmpede mod, at man ikke skal henrette Dreyfus. Den nævner Macron i sit tale. Altså i alt, godt nok en personlig tale, men mindst lige så meget en politisk tale. Og jeg blev overrasket, jeg blev glad, og jeg blev stolt, men også ked af, at vi er i en tid, hvor antisemitismen er så stor og stærk, som flyder over hele verden over, og som man ikke kan forstå. Det er som om det hele er på hovedet. Men hvad er så den hvad er så Marc Bloch i Frankrig som videnskabsmand? Han var som sagt historiker, men hans grundlæggende forskning resulterer i en helt anden måde at anskue historieforskning, som påvirker også forskningen inden for historie i dag. Hvorfor? Fordi han mente ikke, at man giver et rigtigt billede af historien, hvis man kun omtaler, hvad konger har gjort, hvilke krig der har været, hvem har vundet, hvem har tabt. Nej, mente han. Det, der er vigtigt, det er at sætte historiefortælling i almen menneskelige vinkel også. Hvordan var tilværelsen dengang, man taler om? Hvordan var økonomien? Hvordan var religionen? Hvordan var handlen? Hvordan var udvikling? Hvordan var industrien? Alle disse ting er en del af historien. Og netop denne måde at forske i, den måde at anskue holistisk sit fag. Han skrev jo om det, han publicerede, han var intellektuel, som også blandede sig i diskussionen i samfundet, skabte et meget, meget kendt, som stadig eksisterer, kendt tidsskrift, så Annales, som er, Oxford bruger det stadigvæk til at publicere videnskabelige arbejde. Så hans, samtidig med, at han var jo en dybt engageret national, vigtig, hvad skal man sige, opfattede det som en meget vigtig del af sin personlighed at være en franskmand, en lojal, en patriot. Og det er parallelt med, at han er en stor videnskabsmand, professor i Sorbonne, med en ny måde at anskue ting på. Så jeg har nogle sange, som jeg vil gerne knytte til denne her store begivenhed. Og jeg synes virkelig, det er skældsættende, at Macron laver denne her personlige rejsning af, af Marc Bloch. Altså, jeg blev berørt. Jo, det må jeg sige. Ikke fordi jeg har familien i Frankrig, og de lider under, hvad der foregår lige nu der. Men jeg blev rørt over og overrasket over, at Macron bruger det, der foregår, antisemitismen, til at minde befolkningen i sin tale, hvor forfærdeligt det er. Jeg har valgt to sange. Den ene er Resistance. Det er modstandsbevægelsens partisansang. Le chant des partisans, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday er i Frankrig, hvor Elvis Presley er i USA. Og der er mange, mange versioner af Resistance-sangen. Partisansangen. Den findes, partisansangen findes også på jiddisch. Den findes på polsk, på hebraisk. Den findes i mange udgaver. Men Johnny Hallyday, hvis I går på nettet og ser, hvordan han synger, hele hans attitude, hvordan han synger Resistance-sangen. Jeg får kuldegys af det. og nu kommer det. Johnny Hallyday, Résistance, le chant des partisans.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La il y a des pays où passe. Ami, si tu tombes.
Ami, si tu tombes.
Un ami sort de l'ombre.
Ami sort de l'ombre.
À ta place.
À ta place. Demain du sang noir.
Demain du sang noir.
Sèchera au grand soleil. Sur les routes.
Sur les routes. Chantez, compagnons.
Chantez.
Dans la nuit,
dans la
liberté.
La nuit, la liberté.
Elle nous écoute.
Nous écoute.
Chantez. Allez, chantez. Chantez, compagnons.
Efter denne her bevægende sang, så valgte jeg at bringe jer en sang, som er det modsatte af denne her kamp on. Det er Charles Trenet med La Mer, som er liveoptagelse. La Mer er havet, og Charles Trenet har både skrevet melodi og ord, opføre det her i en live optagelse. Så den er fri, og det er meget bevidst fra min side, at jeg valgte en live optagelse. Så den er fri for alle de krumspring, man kan lave i dag, når man optager en sang, med alle mulige tekniske forbedringer og tilføjelse og beat mig her og beat mig der. Nej, en live optagelse, og der kan man høre hans fantastiske stemme, hvordan den ryster en gang imellem. Fordi han er måske 70 der, når den bliver optaget. Måske 80. Og det betyder noget for ham, hele den sang. Det er en sang om kærlighed. Det er en sang om nærvær. Om savn. Om at føle noget, som han fortæller gennem havet. Og bølgerne, som skyller hen mod kysten og omfavner kysten og hele kærlighedslivet gennem en beskrivelse af havet og himlen. Det er meget fransk, og det er meget smukt, og efter Resistance, så kan der ikke være andet end Lila mere.
Og den er meget poetisk.
Ja. Ja.
La mer. La mer voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la fille.
vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces la mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la
ja, så nu har vi været i Tel Aviv, og nu vi har også været i Paris, og så er vi tilbage i København. Og det er sommer, og vejret giver god grund til at komme ud og spacere i byens små og store gader. Og det, jeg gerne vil fortælle lidt om, kalder jeg gesimser, løver og nymfer. Symboler på facaderne. Når man spacerer rundt omkring, er det vigtigt ikke blot at se sig for at undgå vejspæringer, huller, vejarbejde og alt det, som foregår nu i Københavns gader. Det er vigtigt at kigge op. Kig let op på facaderne. Der er en fælles litterær arv, som går ud fra, at vi kender og tyder alle de symboler, som vi kan se på facaderne. Det er ikke altid tilfældet, men det er det, det går ud fra. Meget af det er taget fra den græske og lidt fra den romerske mytologi. Det, man kan se på facaderne, er ligesom tegn på, om bygherren har været rig, om han har været veluddannet, kender han græsk mytologi sådan til det, i detaljer. Og hvorfor er der en smuk kvindekrop på facaden? Han lader klistre det på en, hvad skal jeg sige, lidt uforskammet måde, for hun har ikke tøj på. Men der er nogle nymfer og nogle havfruer, afklædte eller letklædte på. Bygherrene på de huse, jeg tænker på, har gjort sig virkelig umage at fremhæve en historie. Det, jeg mangler på de nye, på de moderne bygninger, det er, at de kan fortælle en historie. Altså fantasi og allegori var noget, som man brugte i 1800-tallet. Allerede i 1700-tallet og frem mod modernisme omkring 1940'erne. Der er meget æstetik på de gamle facader, og jeg bliver meget fascineret at se de huse. Også når det er måske halv, kunne godt trænge til lidt restaurering og til fornyelse. Men det gør ikke så meget for mig. Jeg kan godt se den historie, man prøver at fortælle os. Så jeg vil gerne anbefale jer, hvis I vil gerne se både blomster og sløjfer og fisk og drage og altså blade på facaderne. Så Nansensgade har noget. Vesterbrogade 34, Løveborg, som er Anton Rosens bygning. Jeg har haft engang noget at gøre med dens restaurering. Østerbrogade har mange bygninger. Østerbrogade nummer 52, 101, 158, 160, 151. I Bredgade, Kvæsthusgade, ja, Bredgade 73 til 75. Kongens Nytorv 21, 30, 28. Hotel Den Anglentær. Store Kongesgade 14 til 16. Der er både nymfer og nøgne damer der. Store Strandstræde, hvor jeg har haft mit atelier engang. Store Strandstræde 3. Og der kan man faktisk se noget, som man kan også se andre steder, hvor man har friser og dekorationer under vinduerne. Altså normalt har man det på facadens top, alle disse dekorationer. Men i Store Strandstræde, og jeg mener også i Nørrefarmadsgade, er der nogle vindueskarme, som danner ligesom toppen af en frise under dem. Og det er meget interessant, at det sker lige på det tidspunkt der. Og så Bredgade 63 og 65. Og så kig på Amagertorv med lige på den anden side af, hvor domhuset er. Fordi der er mange løver på Amagertorv, og nogle af dem er bevingede, ligesom i Venetia. Nogle bygherrer har haft lyst til at vise, at de er store og stærke, så de har løver på deres facader, eller som indgang til en dør, eller over en dør. Amaliegade 2630 også er interessant, og Frederiksberg Allé 42, og Vognmagergade 8 og Nygade 1. Der er utallige mange andre. Det er kun nogle steder, som jeg kender og har gået ture i, men det er inspirerende. Og så kan man sige, jamen hvorfor alle de her nøgne damer og stærke mænd og havfruer, hvorfor er der så mange bare bryster rundt omkring i byen? Og vil man kunne bygge og tillade sådan noget i dag? Svaret er selvfølgelig nej. Hvorfor gjorde man det dengang? Tal dengang med en sociolog, der sagde, dengang var kvinderne klædt på den måde, at de var klædt på fra hals og ned til gulvet, fuldstændig snøret til. Man kunne ikke se et flig af en hud. Og derfor så har man lyst til at vise noget, man ikke kan se. Noget, man måske går og tænker på. Jeg vil ikke kalde det porno, men det er måske en flig af en lyst til at se menneskekød, menneskekrop. Hele klassicismen er jo præget af, at man viser menneskekroppen, som den er, uden at give det tøj på. Men nu er vi er blevet så moderne, og vi ser nøgne kroppe alle vegne, på gaden, på stranden, på bænke i byen, parkerne osv. Vi har ikke brug for også at vise det på facade. For herre der Gud, vil du gerne se en nøgne krop, gå bare ned på gaden, så er den der. Jeg vil gerne bede om at lytte til en sang, som hører med til næste indslag, men som har noget med København at gøre. Det er Elga Olga med Solitudevej.
Født Gertrude, og min venner neder Kai. Så en mand, der skulle jeg møde ham på Solitudevej. Der stod jeg, og det blev regnvejr. Tiden gik, men ingen Kai. Og jo mere koldt og klam det blev, jo mere længselsfuld og varm blev jeg. For man trænger til en til at forgude sig. Og manden i regnvejr på Solitudevej. For der er ikke munter derude, nej. Og manden i regnvejr på Solitudevej. som ikke var det ligesom en tanke, der sagde, sæt nu Kai er brændt ud, og så du bliver brændt af. Det var ikke en tanke, der hudede mig om manden i regnvejr på solitude vej. Regnen drøbte ned fra himlen, tingen drøbte ned fra mig. Dribe, trappe, trybe op og ned på solitude vej. Næsesløret og pløjsen hængte som et sørgflag. Jeg var gennemblødt så undertøjet, nærmest mindet om et grødomslag. Og min strat, den hang der og pudede sig. Og manden i regnvejr på solitude vej. Og så åbnede skoene, så nana nude sig. Og manden i regnvejr på solitude vej. Kjolen hang som en guldklud med ikke en pytte. Og der stod jeg så klam som en ål i sjæle. Både sorg og forkølelse truede mig. Og manden i regnvejr på solitude vej. Men tålmodighed belønnes. Pludselig så jeg Kai. Og det var som solen skinnede ned på solitude. Men midt ved solen borte, jeg blegnede som en selleri. Det gik op for mig, at Kai han sikkert ikke var mig rigtig tro, fordi i hans kølvand, der viste en skude sig. Og manden i regnvejr på solitude vej. Til hans mund med et tårekys, hun tude sig. Og manden...
Jeg var forbi Børsen i København. Ja, den som brændte, og jeg så branden. Og jeg stod på gaden med 200 andre, og vi græd alle sammen. Jeg så tårnet falde ned. Det var et syn, som jeg aldrig i mit liv ville glemme. Den har jeg jo gået forbi i alle mine år i København. Det var jo en del af min daglige syn. Det var så forfærdeligt. Og nu bygger man det op igen, og man har besluttet, at det skal se ud som for 400 år siden. Så den måde, I kommer til at opleve det, når engang det er færdigt, siger man i slutningen af 2029, så vil det ikke være præcis den facade, I kender, fordi man har lavet noget helt andet dekoration, kan man kalde det, på facaderne. Jeg vil faktisk nævne, at i forbindelse med den restaurering, der foregår i øjeblikket, det er staten, der er ansvarlig, og det er Dansk Erhverv, som er ansvarlig for genopbygningen. Der er der lavet en lille udstilling, som er gratis, og som man godt kan komme op og se. Indgangen er fra pladsen foran Christiansborg. Det er en gratis udstilling. Man kan gå ind mellem klokken 14 og 17. Og der er ingen guide, men det er en meget fin lille udstilling, som viser trin for trin og viser nogle historiske billeder, hvordan det har set ud og hvordan det vil komme til at se ud. det man kan gennem denne her, det, udstillingen er sådan en slags, man har bygget en pavillon, som går omkring den oprindelige facade, men man har åbnet ud mod byggepladsen selv, så man kan godt se, hvad der foregår på byggepladsen. I den ene hjørne kan man se noget træ, der er blevet hentet fra Gotland, som skal komme der, hvor de gamle træbjælker har været. Man kan se nogle mursten, man kan se en byggeplads, kort og godt. For den er, man er i gang der hele tiden. Det er en meget interessant udstilling, fordi man kan se, hvordan en restaurering, for det er en dyb, dyb, vanskelig, kompliceret restaurering, for de mange håndværkere, som kunne lave det, er her ikke mere. Så man har hentet viden rundt omkring, også fra Tjekkiet. Man er nødt til at hvile på en gammel viden her og der, for at komme så tæt som muligt på det, man har sat sig for, at lave en restaurering, som passer til en 400 år gammel bygning. Blandt andet kan man se, hvordan de figurer, disse reliefer, der var på facaden, de skal genskabes. Det er gipsfigurer, som man tager en af dem, der var. Der tager man en afstøbning af og laver en helt ny ind i ny sandsten. Hver figur kommer til at koste omkring 33.000, og jeg mener, der blev nævnt noget i retning med 200 figurer, hvis ikke mere, der skal laves på den her måde. Hele ombygningen regner man vil koste 1 milliard. Det gør man i dag i 2026. Med min erfaring, hvordan man kan beregne, hvad en bygning kommer til at koste, vil det nok koste omkring de 3-4 milliarder, måske 5. Men det er da totalt ligegyldigt. Vi skal bare hente en bygning tilbage, og vi skal nyde det, og det må koste, hvad det vil. De siger, at pengene er der allerede. Det kan ikke være bedre. Men apropos bygningen eller genopbygning af børsen, så vil jeg gerne sige, tag et eksempel fra Notre Dame. Den blev også genopbygget og også kostet milliarder. Det blev flot, det blev fantastisk. Pengene skal nok komme ind, fordi man skal betale en billet. Men det er ikke bare det. Jeg vil også gerne i den forbindelse nævne Versailles-palæet i Paris, uden for Paris. Fordi da den blev bygget af Louis den 14., så ruinerede han fuldstændig den franske statsøkonomi. Det bragte med sig senere den franske revolution. Det kostede så meget, at alle troede, at nu var det færdigt med den franske stat. Men nej. Og har man fået pengene tilbage på en eller anden måde siden da? Ja. Prøv at tænke på alle de millioner af mennesker, der årligt kommer til Paris, årligt besøger Versailles, årligt betaler dyre billetafgifter, står timevis i kø, det har jeg selv gjort, for at kunne komme ind og se det. Så de millioner, som Louis den 14. har brugt, de er for længst kommet ind i den franske statskasse. Og i arkitektverden siger vi, om 100 år vil prisen være glemt.
Mm-hmm. Ja, det jeg undrer mig en lille smule omkring de der renoveringer, som man gør, eller restaureringer af gamle bygninger, at nu både Notre Dame og Børsen brændt under en renovering som sådan set. Hvad er det, der sker, at skal man sætte spørgsmål til, om det er fornuftigt at gå så meget til værks eller i dybde, når man renoverer de bygninger, at man risikerer, at de brænder ned under renoveringen? Ja? Altså, det er et spørgsmål, som jeg gik og tænkte over, fordi jeg så også brænde selvfølgelig, som har forplantet sig i vores hukommelse og sådan noget. Ja? Men når det sker gang på gang, du ved, at man enten er man ikke god nok, og nu har jeg hørt, at man efter Børsens brand har man ændret på nogle regler omkring netop hvordan håndværkerne de går til og går fra deres arbejdsplads. Ja. Men man sætter lidt spørgsmålstegn om det er det værd kan man ikke tage små etapper eller et eller andet, være lidt mere omhyggelig med at passe på de bygninger, når man også sætter dem i stand? Ja?
Sådan som jeg kunne forstå fra den guide, fordi jeg var til en guidetur, den tur tog jeg med en gruppe, så ville man denne gang lave nogle brandbeskyttende foranstaltninger, som er supermoderne. Mm. Man kan aldrig garantere en bygning 100%. Mm. Men jeg kunne forstå, at den bygning, som var der, den som brændte, var i den grad old fashion. Mm. Der var ingenting i det, som kunne forhindre sådan et brand. Mm. Det har man gjort alt, hvad man kan, eller gør nu alt, hvad man kan, så det ikke kan ske igen. Mm-hmm. Men man har ikke 100% sikkerhed for noget som helst. Skal man tage chancen? Og ja, det mener jeg. Man skal gøre det. Men mm-hmm. det håber man, at det ikke sker igen. Mm-hmm. Men ja,
der er ikke noget garanti.
Nej, der er ingen garanti. Der er ingen... hvis der falder en drone ned en dag, og forårsager tagbrand, så har du den der, så er vi der igen, ja. Mm. Ja. Men jeg kan anbefale, at man tager den her lille udstillingstur. Ja. Den er meget interessant og fascinerende også,
fordi med i processen.
Og der er gamle billeder, og der er gamle plancher, meget interessant.
Ja.
Og så den er gratis. Det vil måske være også en argument, at den og det er hver dag mellem klokken 2 til 5 om eftermiddagen.
Ja.
Så vil jeg gerne fortælle om Tivoli-revyen, som jeg har set. Nu er Tivoli for mig, det er min legeplads. Og den glæder mig, jeg glæder mig til det hvert år. Jeg kan næsten ikke vente til, at Tivoli åbner. Det er blomsterne, det er søen, jeg kan sidde og glå over og nyde de mange mennesker fra mange lande, der er der altid som gæster. Mm-hmm. For en is i Tivoli, gå bare en tur og dufte til roserne, når de kommer op der. Det er min legeplads. Men jeg er også opmærksom på, at de har store kulturprogrammer i Tivoli. Det er musik, det er dans, det er pantomimeteatret. Jeg elsker pantomimeteatret. Der er åbne scener, der er Rasmus Klump der. Og jeg kan godt lide børneforestillinger i det hele taget. Så ja, jeg glæder mig over det, som Tivoli kan byde mig. Og jeg er der mange gange i løbet af en sommer. Mm-hmm. Og så vil jeg gerne fortælle om Tivoli-revyen denne gang, som jeg har set. Sidste år var jeg meget skuffet. Og den fik også havlende kritik. Denne gang så har man sat hele revyen i hænderne på Martin Mie Renard, som er en meget erfaren instruktør. Og det er der kommet noget dejligt noget. Og jeg vil lige nævne med det samme, inden jeg går videre i beskrivelsen, at den er faktisk, man kan opleve til den 12. i 7. Altså der er et par uger endnu, hvor man kan se Tivoli Revy. Og det er meget vellykket i år. Og den bliver blevet nævnt som en af de mest interessante revyer for i år. Men lige så meget som jeg hvert år glæder mig til at se, som sagt, hele haven. Det er min have i år. Fordi jeg går der hver gang jeg er der, så kontrollerer jeg, om gardneren har gjort sit arbejde. Jeg er nødt til at gøre. Jeg kommer der så tit. Hvem skal ellers gøre det? Så derudover, så vil jeg sige, at jeg glæder mig til at opleve revyer, fordi revy er blevet jo en del af dansk sommerkultur, og det har det været i 150 år. Det hører til ikke bare Københavner sommerkultur, det hører, man, hver større by i landet har jo sit eget speciale revy, bedre eller mindre bedre, eller højere eller mindre høj niveau, det er lige meget, men det er der, hvor man kan tage og behandle hverdagen. med man behandler aktualiteter, livet i den store stad, i det lille land, under kærlig behandling. Sådan vil jeg benævne, hvad en revy så er. Men revy er god, fordi den serverer alle de her alvorlige ting med sang og med dans og med vittighed og frække dialoger og drilleri og parodi og politisk kritik. Alt det får lov til at udfolde sig, og det gør ikke noget, at der er sådan en strejf af groteskhed. Det er, hvad man i England kalder vaudeville. Hvis det er lidt grotesk, det gør ikke spor, det skal være sådan lidt fræk. Eller lidt, man sparker lidt åndeligt talt, som både forfatter, revyforfatter og som skuespiller. Man har lov til det. Det skal helst være morsom og underholdende, og det er i årets Tivoli Revy absolut. Og ligesom cirkusrevyen i Bakkens Revy, som er der hvert år. Det plejer at være the talk of the town, inden de kommer, og det plejer at være the talk of the town, efter den har været der. Og er der talk of the town denne gang? Yes! Dette års revy vil noget. Den vil gerne både med dans og med sang og med kostymer, altså i scenesættelsen vil gerne omfavne genre revy. Og det lykkes. Bedre musik end sidste år. Bedre skuespillere. Mere investeret i at gøre det til noget mindeværdigt. Sammenhængende, så er det godt, morsomt, ikke måske nok drillende politisk knockout, hvis det er efter min smag, så må det gerne være politisk en lille smule mere. Med bid og med spark. Men okay, det er første år, at Martin Mierenar laver revy. Han skal have lidt tid måske, for at få lidt mere mod, og give det en ordentlig spark, eller en større kritik, politisk set, end tilfældet har været i år. Men han har nogle gode skuespillere, Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard, de kan danse, og de kan synge. Og der var en episode, en del, som var virkelig morsomt, og det var disse to skuespillere, som får karakter med deres peruk og med deres kostymer, at de er meget gamle. Altså, de skal forestille, at de, altså begge herrer i midten af 50'erne eller 60, og de forestiller to på 80-90, som skal danse en pas de deux, som er ligesom det er en parodi på pantomime til Etres Columbine og Harlekin, og de kan næsten ikke løfte benene, og de kan næsten ikke løfte hovedet, og de har det så svært, og de vil gerne danse pas de deux. Og den er ret morsomt. Den var god nok. Hvis jeg må kritisere noget, så er det faktisk over det tekniske, fordi lyden, musikken var for høj. Og mikrofonen kunne ikke rigtig videregive teksterne fuldt ud. Damen bag ved mig, en ældre dame, kunne jeg høre sige, da vi gik ud. Ja, jeg kunne næsten ikke forstå halvdelen af det, de sang. Og det er lidt ærgerligt. Så lidt bedre teknik er velkommen. Jeg giver 5 stjerner, og det er virkelig blevet forsøgt, fordi det er blevet forsøgt at gøre årets revy sjov, farverig og underholdende.
Ja, så siger vi tak til Miriam Schechter, der kom i den varme til vores studio, som er endnu mere varmere end det, der er udenfor.
Jamen selv tak, jeg kommer altid med glæde.
Godt, og på gensyn.
På gensyn.